Lafomba vao ara-tsosialy kosa indray hisan'ireo tetikasa manampy ny tanora amin'ny fivelarana ara-tsaina ny Design for Change izay sahany fikambanana generation mada tanjona ny anoanana ny tanora indray anjara amin'ny fampandrosoana ny manodidina azy mba hahatonga azy ireo hiova fijery amin'ny fametrahana ho laharam-pahamehana ireo asa fampandrosoana. Anjaton'ireo tanora efa nisitraka ny tetikasa izay navondrona ao anatin'ny hetsika tanora mijiji totosan'ny 70 sy ny 30 ny volana oktobra lasa teo ny fampivondronana azy ireo atao anatin'ny andian'ny faharoa ny hetsika tanora mijiji izay nahitana tanora manodidina ny 700 avy amin'ny faritra sivy manerana ny nosy. Fifampizarana no natao tao anatin'izay fepotoana izay izay nafana ihany koa nanatsara ny fahaiza-manaon'ireo tanora teo amin'ny sehatry ny famoronana fa indrindra ihany koa ny firosoana amin'ny adisisika ho fanomezan-danja ny tanora sy ny sehatry ny fanabeazana. Ramatozoly tompona andraikitry ny tetikasa avy eo anivon'ny fikambanana Génération Madano mitondra ny fanazavana mikasika izay.
Ny fiovana moa zany an dia hoe ny amanodidina anazy aloha voalohany indrindra izay zavatra tiany zareo ovana manelingelina zareo an ka tiany zareo mitondra ho atsaraina dia izay aloha ny anombohana anazy voalohany. Dia avy eo nefany an lasa manana n'ilay hoe toetsaina zamavita izy ireo avy eo an dia entiny mitondra ny fiainana misy amin'ny lafiny rehetrarehetra fa tsy hoe amin'ilay ao am-pianarana ihany ako. Nisan'ny ankizy zany zao an efa hoe misitraka an'izay ilay Design for Change izay nanana an'izay ilay hoe toetsaina zamavita izay zany zao dia efa 34470 eo ireo zany ny ankizy an efa nisitraka an'izay hoe Design for Change nazahoany an'ilay toetsaina zamavita. Anisan'ny anankiray zao an any ao amin'ny CEG Andoharanofotsy dia ny ankizy ireo an nanao tetikasa anankiray zareo tao am-pianarana satria simba zany ny W an'ny ankizy dia ireo ankizy ireo nanao an'iny tetikasa iny hoe anamboatra n'ilay W dia nahita iny iny an ny ray aman-dreny sy ny manodidina dia nanampy koa zareo nanamboatra ny plafond an'ny tao am-pianarana. C'est le changement zay. Ny amin'ny lauréat international, ny lauréat international zany dia ny génération mada mihitsy an no miantoka hatramin'ny fikarakarana voalohany zany hoe satria amin'ny teny anglisy sinona no ny événement international dia mampianatra andreo ankizy ireo an ny teny anglisy ilay solotena anankizy an miaraka amin'ilay facilitateur dia mizaha ihany koa miantoka ny billet d'avion zareo an ny passeport an ny rehetrarehetra mihitsy zany taratasy rehetrarehetra ny hébergement any ary ny zay rehetra lany an mandritra ny fotoana anaovana ilay événement matetika moa une semaine eo foana ilay izy maherikely.